Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat baltati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيّم ربي قداتين هر أسنقى والتتجحني جر
أكل كفز ميلادياتي براكم لما في دي الدمي لما تمرى براهاريكم لما في دي الدمي سديج الكم نجر برا دبر سنخنا خيسا واهد دوتته mee oduulee ijoo bara 2022 keessa tahan garii dhaggeeffattoota keenyaan haa geenyu.
Bariisaa Februarii 24 bara 2022 Raashiyaan Yuukireen irratti lola bante. Raashiyaan gaafa lola eegaltu 7-2 keessatti xumuruu karoorsiteetti seente. Garuu lolli kun hanga guyyaa irraatti itti fufee jira. Ameerikaan hangafee warri dhihaa akkuma jirutti yaadaa fi humna qabaniin Yuukireen cinaa dhaabbataa jiran. Akka Ameerikaan himteetti lola kanarratti waraanni Yuukireen 100,000 dhumee jira. Akkasuma waraanni Raashiyaatis 100,000 ooltu dhume. Lammiileen kumaatamni lubbuu dhabanii kanneen miliyoonotaan lakkaa'aman ammoo biyya irraa baqatanii jiran.
Ogost 2 bara 2022 pirezidaantiin koongarasii Ameerikaa Naansii Pelosii fi miseensonni koongarasii biroo 5 guyyoota 2 biyya Taayiwaan daawwatanii turan. Daawwannaan kun wayita Chaayinaa fi Ameerikaan wal gaarreeffannaa keessa jiranitti ta'e. Waraanaa fi aangawoonni ol aanoon Chaayinaa yoo Naansii Pelosii Taayiwaan dhufte waraana kan jalqaban tahuu ibsanii turan. Ameerikaan ammoo yoo Chaayinaan biyya Taayiwaan weerarte Chaayinaa dhahurraa akkan deebine akeekkachiifte. Yeroo tana namoonni hedduun Chaayinaa fi Ameerikaan walitti bu'uu fi ja'anii eegaa turan. Haa ta'u garuu agarsiisa waraanaa yoo tahe malee lolli jalqabame tokkolleen hin jiru.
Sabtember 8 bara 2022 mootittiin Ingiliiz Elizaabet 2ffaan umrii 96 du'aan addunyaa irraa godaante. Elizaabet 2ffaan April 21 bara 1926 dhalatte. Amata 70 fi guyyoota 214 aangoorra turte. Maatii isii keessaa namni qixeessee aangoorra ture hin jiru.
Seebteembar 26 bara 2022 Asheekh Proofeesar Yuusuf Abdullah Al-Qaradaawiin umrii 96 addunyaarraa godaane. Hayyuun Islaamaa Shayni Azhar guddaan kun qorannoo kitaaba barreessuu fi barsiisuu akkasumas qabsoorratti umrii isaa fixe. Dhaabbata Al-Ittixaadul Caalamii Li'ulamaa Il-Muslimiin tokkummaa culamaa muslimaa addunyaa fi dhaabbata majlisa Awurooppaa fatwaa fi qorannoo isaatu hundeesse. Akkasumas paartii siyaasaa Ikhwaanul Muslimiiniif hoogganaa lubbuu ture. Sheekh Yuusuf Seebteembar 9 bara 1926 biyya Masiritti dhalate. Garuu roorroo mootummaa jalaa baqatee hanga guyyaa dhumaatti biyya Qatar jiraataa ture.
Noovember 15 bara 2022 lakkoofsi ummata addunyaa biliyoona 8 caale. Ilmi namaa biliyoona 7 irraa ka'ee wal horee biliyoona 8 caaluuf amata 12 itti fudhate. Biliyoona 9 ga'uuf ammoo amata 15 itti fudhatuu mala jedhamee tilmaamama. Heddumminni ilma namaa saffisaa jiraachuu wal qabatee oomishni midhaanii anniisaan ifaatii fi tajaajilli fayyaatis daran guddachuu akka qabu. Dhaabbanni Yuunaayitid Neeshin beeksisee jira.
Noovember 20 hanga Diseembar 18 bara 2022 keessa yeroo jalqabaatiif biitii Arabaa fi Islaamaa Qatar tapha waancaa addunyaa keessummeessite. Biitii xiqqoon lammiilee miliyoona 3 geenye qabdu Qatar tapha waancaa kanaa fi biyya isii jaartee miidheessuuf qabeenya doolaara biliyoona 220 baafte. Tapha kanaanis Arjantiinaan moo'attee geeba fudhattee manatti hin galattee turte. Meega hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu.
Tole arri guyyaan jumaa dal'aa kar 10 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti.
Januwaarii 2 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyatti ammoo mudde 24 bara 2015 ogguu ta'u guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii dhaddacha jaalalaatiin eegalla. Itti aansuunis gama qophii tafakkur isin dabarsina. tumurarratti tan quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Namoonni hedduu nashiidaa waraabdanii nutti erguun keessan ni yaadatama. Nutis nashiidaa nutti ergamte hunda gama istiidiyoo Hikma Voice dabarsinee turre.
Nashiidaaleen isin waraabdanii ergitan tan ulaagaa barbaachiftu guuttatte hundi qindeeffamtee qilleensarra ooltee jirti. Nashiidaaleen muraasni ammoo ulaagaa barbaadamu tan hin guuttatin tahuu teeknishaanii Hikma Voice nuuf himee jira.
Namoonni hedduu osoo ittiin qophaa'iin sagalee waraaban. Namoonni tokko tokko ammoo sagalee qulqullina hin qabne ergan. Namni gariin osoo namni bira taa'ee haasawu waraabee erga. Gariin ammoo walaloo seera walaloo hin guuttanneen qopheessa.
Kanaafuu namoonni amma dura nashiidaa waraabdanii nutti ergitanii nashiidaan teessan hanga ammaatti qilleensarran ooliin sagalee waraabdanii ergitan irra deebi'aa ilaala. Haala gaariin itti qophaa'aa sagalee qulqullina qabdu waraabaa isiniin jenna.
Yoo irra deebitanii erguu barbaadan akkuma gaafa duraa gama teeleegiraamiitiin akka nutti ergitan kabajaan isin yaadachiisaa gama dhaddacha jaalalaatti ceena.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtu qophistoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan kiyya maatu qaataa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadeeti. Anaaf ijaarsi kiyya asuma Saawudi Arabiyaa keessatti waggaa sadi dura bultii ijaarre. Osuma jiruu gammachuu jiraachuu jirru inni qabamee gara biyyaa gale. Gaafa inni qabamee gara biyyaa galu ani ilmoo baatee sadii garaa qaba. Asumatti ilmoos argadhee dalagaas itti fufe. Biyya Oromoo keessatti kophaa kiyya daa'ima waan guddisuuf maallaqa gahaa ijaarsa kiyya biyyatti ittiin gargaaruun qabu. Kanaaf waan takkaileen erguuf. Yoo bilbilaan wal dubbisnu hunda ati silaa faayidaa malee biyya namaa keessatti yeroo kee guddanaan jedha. Gaafa inni as jiru nama lamaan dalagannee biyyatti mana ijaarannee manni sunis kireeffamu jira. Jiruun biyya Oromaa haalaan natti ulfaannaan anka eegaluuf fedha. Mana taatu ijaarannee jirra. Biyyumatti dalagannee jiraanna jedheen. Inni garuu akka hin galuun fedhu. Dhalaan biyya Oromaa jirtu hundi yoo achitti ilmoo dhalte ilmoo gara biyyaa ergitee ofii dalagatti. Ati maaliin dhalaa birootiin adda taate? Daa'ima ergi usii dalagadhu naan jedha. Ana badan ilmoo tiyyaan adda bahuun fedhu. Jiruu biyya Oromaatis dadhabe. Ka'ee gara biyyaa galuuf fedha. Inni garuu gala tiyyatan hin fedhu. Maatiin isaatis daa'ima fudhuu ka'ii gali naan jedhan. Inni ammoo yoo ati ajaja maatii kiyyaa fudhattee galte rakkoo dhuftuuf situtti gaafatama naan jedha. Yaa qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa mee maal naaf dhaamtan? Ajaja abbaa warraa diduun sirrii akkan ta'an hin beeka. Ani garuu jiruu biyya Oromaa dadhabe. Daa'ima waliinis rakkadhe. Mee maal godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan?
Gaafa duraa faayidaa malee biyya ambaa teessa jechuun tureeme. Duba nama faayidaa malee biyya namaa taa'u biyyatti galchamu akkam?
Inni saniin feeneka.
Maal fedhe duba?
Faayidaan inni irraa barbaadu jiru kan mallaqaati. Daa'ima biyya galchitee jabaattee hojjette mallaqa akka ergituuf fedha.
Xiqqeenya kanaa rabbinu naatitu. Silaa isii biyyatti galchee ifi ala bahee hojjetuu qaba.
Rabbiin tanaaf arrijaalu qawwaamuu naalanni isaa jedhaame.
Kan humna qabuun hojjetee maatii isaa tajaajiluu qabu isa. Wanni kun aadaa nuti ta'utti jira. Rabbinuuf haa dirmatu.
Allaahumma aamiin. Inuma amma wanti kun dubartoota irratti dirqama ta'u jira. Maatiin intala heeruma dhorkee dalagaaf biyya rabaa ergata. Mallaqa isiin ergituun jiru qajeelfata.
Gaafa biyyatti galtee heerumtees ijaarsaatu deebisee alatti erguu mala. Inninis maallaqa isiin hojjettee ergitu taa'ee eeggata.
Akkas.
Musiibaa guddoodha. Mee iyyannootti aantutti ce'i.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan kiyya maatu qaa'ii jedhama. Iyyannoon tiyyas akkana. Jaarsi kiyya nama akhlaaqa gaarii qabu ture. Haalaan wal jaalanna. Kabajaa guddoo naaf qaba. Anis bakka guddoo qabaaf. Asuma biyya Arabaa keessa waliin jiraanna. Osuma jiruu gammachuu jiraachuu jirruu heeyidiin narraa hafee baatee sadi ture. Gaafa kana mallattoo muraasa ofirratti arginaan ulfaayuu kiyya beeke. Yeroo kana oduu gammachuu jaarsa kiyyaaf hime. Akkuma dubbii tana dhageheen fuulli jaarsa kiyyaa natti jijjiirame. Takkumaan nama aan hin beeyni natti ta'e. Amma haasawa takkaillee hin fedhu. Dadda fi ilmoo tan ofirraa baasinaan jedhe.
Subhaanallah. Maalif?
Miskinummaa sodaate natti fakkaata. Bara kana jiruun akka malee qaaloyte. Ilmoo dhalaniiti miti kophaa jiraachuun ulfaatte. Tanaaf natti fakkaata.
Rabbiin guddaan qura'aana isaa keessatti. Walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq naxnu narzuquhum wa iyyaakum inna qatlahum kaana khit'an kabiiraa. Ilmaan keessan sodaa hiyyummaatiif jecha hin ajjeesina. isaanii fi isinis nuutu soora dhugumatti isaan ajjeesuun badii guddoote je'e.
Inni ayyaata tana waan quba qabu nutti hin fakkaatu.
Meetti fufe.
Inni akkasumaan jennaan an akka malee rifadhe mudhiitu na cite dhimma kanarratti hedduu wal dhabne anis rabbii kiyyaan gargaarsifadhe guyyaa ilmuu tiyyetti dhungadhu eeguu eegale booda gaafa ji'a sagal guutee guyyaan kiyya dhihaatu poolisni naqabee hidhatti na darbe. Wallaahu aalam inumaa namoonni tokko tokko isatu poolisa sitti ergee si qabsiisee naan jedhan sarrabumaatu beeka akka hundattuu gargaarsa rabbii guddaatiin mana hidhaa keessatti ilmoo dhalee yeroo muraasa booda gara biyyaa nagalchan gaafa gara biyyaa deebee ilmoo tiyya qabadhee qeemaatii isaatti gale abbaan isaa kutaa takkanaaf kennee achi keessa jiraachuu eegale osoo hedduus hin turiin abbaan isaa kunnatti jijjiirame inumaa waan hamtuu an hin qabne jaarsa kiyyatti odeessee wal nu dhabsiise achi booda abbaa kiyyatti bilbilee koottuu hin talatee narraa fudhu anisii masruufuu hin danda'u jedheen. Akkasitti abbaan kiyya dhufee fuudheef biratti na galche yeroo muraasa maatii kiyya bira ture daa'imni kiyya xiqqoo jabaannaan ka'ee gara biyya arabaa deebi'ee dalagachuu eegale alhamdulillah amma mucaan kiyya guddatee waggaa 8 guutee jira jaarsi kiyyas biyyatti galee niitii biroo fuudhee ilmaan lama argatee jira daa'imni kiyya yeroo hunda abbaa isaa na gaafata anis isatti bilbilee dhaqii daa'ima laale inni yeroo hedduu si na gaafata jedheen inni garuu guyyaa takkaillee dhaqee laalee hin beeku guyyaa takkaillee masruufa naa kennee hin beeku daa'ima ofiitis quba hin qabu. Meeni keenyi keenya kun ni jiramoo hin jiru anaaf inni ammas jaarsaaf ijaartii jedhamna eegaa addaan baane waggaa 8 caalle inni jaartii fuudhee jiruu fi jiraachuu jira obsaan isin eeggadha galatoomaa. Hayyee maal jettamme.
Tun qajeela xukumee shari'aa barbaaddi mee iyyannootti aantu.
Tole dadachi jaalalaa iyyannoo sadaffaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu maqaan koo haa tuqaa'aa jedhama. Anaaf ijaarsi kiyya asuma biyya Saawudii jirra nikaa hidhanne malee qaamaan walitti hin dhufne dhimma dalagaatiif magaalaa adda addaa waan qubannuuf hanga ammaa qaamaan walitti dhufuun nuuf hin mijjooyne jaarsi kiyya kun biyyatti mana ijaarratee qaba anammoo lafa qullaa bitadhee qaba lafa tana irratti mana ijaarrachuu yaada qaba jaarsi kiyya kun teelefoonaan na dubbisee lafatee sana irratti wal gargaarree mana haa ijaarru naan jedhe anis tole jedheen garuu qalbiin tiyya gammachuu hin qabdu silaa mana kana kophaa kiyya ijaarrachuu fedha yoo achi ilaalu nama kana wajjii mala dheeraa waan deemnu natti hin fakkaatu. Haalli isaa hedduus natti hin tolle bultiin teenya waan umrii dheeraa qabaattu natti hin fakkaatu kanaaf isa wajji mana ijaarrachuun na gammachiisuu dhabe mee maal na gorsitan obsaan isin eeggadha galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan.
Dhihoo tana ati feesbuuk irratti barruu takka katabdee turte iyyannoon tun barruu sanii wal natti fakkaatti.
Barruu tamme.
Namoonni biyya faranjii keessatti meeshaa bitatan. Meeshaa laalanii yoo isaaniif hin taane firraa deebisuuf bitan jetteen katabne.
Bultiin zamanaa akkuma meeshaa taate jedhee katabee ture.
Wanni iyyattuun tun himattus waanuma akkasiiti. Bultii nama kanaa wajjin jaarte shakkaa itti seenutti jirti. Yoo naaf hin taane firraa hin dhiisa yaada ja'u sammuu keessaa qabdi natti fakkaata.
Jiruun akkasitti ijaaramte gaafuma jalqabaa parsantii 50 diigamtee jirti. 50 haftes yeroo gabaabduu keessatti diigamti.
Gaafa bultii jaartu nama sanii waliin umrii ta'e guutuu jiraachuu murteessitee itti seenuu qabda. Malee xiqqo laaleetiin yoo naaf hin taane firraa dhiisa jechuun dogongora guddaadha.
Akkasi dhimma mana wajjin ijaarrachuu sana immoo abbaa murtiitiif dhiisna.
Iyyannoo itti idaatu qabda.
Iyyannoo muraasa ni qaba gama abbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf kurfeeffanne tanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa khamisa galgala isiniif dhihaatti dhaddacha irraa goolabamee jira.
Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoo Nuurul Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Hayyee meesumaan maal harkaa qabda?
Muusaa Hasahayaa namtichi ilmaan 102 fi ilmaan ilmaanii 568 qabu tokko jireenya natti qaalawe je'ee hormaata dhaabuuf murteessa jette odeeffannoon takka.
Hayi nama tokkotu ilmaan dila kana qaba?
Namni kun qonnaan bulaadha. Lammii Ugaandaati. Ilmaan hedduu qabaachuun akka addunyaatti beekama. Muusaan jaarsa amata 67ti.
Ilmaan kana hunda jaartii meeqarraa argate garuu?
Walumaa galatti jireenya isaa keessatti jaartii 12 fuudhe. Yeroo ammaa tana biyya Ugaandaa baadiyyaa Lusaakaa jedhamtu jiraata. Warraa fi ilmaanis hamma tokko walitti qabee qe'ee takka keessa waliin jiraataa jiran.
Namni kun hundi qe'ee takka keessa moo? Ajaa'ibuma. Garuu maqaan isaa maqaa musliimaa fakkaata. Namni kun yoo musliima ta'e akkamitti jaartii 12 fuudhuu danda'e?
Tarii wal jalaa hiikaa fuudhuu danda'a. Oduu tana Daily Mail irraa argan. Isaan akka musliimaaf ta'utti osoo hin taane akka isaaniif tolutti gabaasan odeeffannoo gahaa haala jireenya nama kanaa ibsitu amma dureen argan.
Gariin ilmaan 202 qaba. Gariin ammoo yoo jaartiin isaa ulfoo'itti ofirraa baasii jedhaan addunyaan tun waan ajaa'ibaa hedduu qabdi.
Akkasi warra miskiinummaa sodaaf ilmaan fi ajjeesus rabbi haa qajeelchu warra ilmaan akkaan heddummeessee jireenyitti qaala'ees rabbi haa gargaaru amma mee maaltu as'aana.
Amma gama qophii tafakkurtu harkaanfanna Abdul Nasir Tufawajin turti gari kabada.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan ordoftota koppi tafakkur gargar sarabbi guddatin ardaskuno ulitidachane jirram fardi adam kesanin nafanay malam garafim allaya kesadimam umamali adda adda nawlin dawachuf akakoppoftan abdi kabam ardagarum imalli fardam isanillenun gahum fardakeyn yasumatrifnim tayyar safisa gudda kabun imallam imalli kenyardam gamhawa guddichanu gesam mem qamafim qalbin nafana buatim langabe kum sakanam nawajin dan namasinin jiram Galaxiwan biliona dibalama ultanifim urjilim biliona dibbaulit tilma momentum awati nyakanaki sejram hubatam lakofsikun lakofsagamma biragahame kofamalim wantiawa kanaki sejrum lakawamim intumramnim teleskopin ilminama omishim ammaf kanachalar guntantinim ifdura inshallah lakofsabira nagahumallam galaxiwanifim urjilin biliona dibbalakawaman kunin bifam kintawatain jirinisanim itifufajranim Galaxiwan urjilinifim planetun yundim orbiti matasani kabum osowulittim buin osokara isanim gadin disin osokara rahim makin kara ajajamanifim isanif ayyamamiko farriyaum wantim sammu kenya oltayto kunijram safisnium malim kunnin orbiti isanir rattin diman kan ajaybatim safisam dachitan rattifayedamnun addam Galaxiwan urjilin planetun nifim wantun hawa kana kisajiran hundim safisa soda chisatein gulufajrum dachin irrajirutun ammantanam ofirra nannawajirtim saatoko kisatis kilometram kumatokof dibbajaf turbatam figun ofirra nannayajirtim adur nannawrafamum saatokotim kilometram dibbatokof saddif figajirtim adun uirtum galaxi kanam ofirra nannawraf saatoko kisatim kilometram dibbaturbaf diddam nannoftim Milky Way kan jiramufim awa kenya kisatti kan argamus saatoko kisattim safisam kilometram dibbasagalif shantamatin socho ajram wantikun iyaada sammu ilmanamati olim. Adun ofioli targinutun wana nuftun fakkatum ganama abbatim galgaladitim dachin irrajiranus wan socchotunutim fakkatum garu safisni sinittin ibaltum wan sammun ilmanama iyaadu olim. Rabbim subhanahu wa ta'ala addunya tana umu isam nuhime jiram akasumas awa akana akkabal isademus nuhime galaxiwan planetunni urjilinifim wantunni hawa kana kisatte argaman kunnin wagga waggan bakkaduran jiran irram kilometra miliona dibbashani fagatani argamum sochim ajaybafim sudachisam garu kindawate kana akkata samudata jira jirani himun akkamumattim arrabail manamatif la filatam ilminama dachitana rajratum Sochim makina tokkotif shofir barbaachi saarajram ganama galgala nuhimum sochi hawa kana keessatti mudatuhum akkata saatinun jechun akkamitti itti salphatilaatam addunyaan tun jaarmaya guddooram urjilin ammoo ifa jaarmaya kana miidhagsaniidha dachin irra jiraannu tun jaarmaya guddaa kana keessattim firii xaafiilleen geessum aduun ifa dachii tanaatim jiini ammoo faanosa halkaniitim aduun ija keenyatti xiqqoo fakkaattim nutti mul'attu tun haalaan Duram harka miliona tokkofim kuma dibbasadi ulin dachatana chaltim Milky Way galaxy kenya kisatti argam urjilim biliona dibbalama oltanof kisa kabam hubatam hawa kenya kana kisam urjili haga adutana gahan kam biliona dibbalama oltan tujira jechuram me enyumatum urjili hagana bayatanifim guddatan kannin walittibu insan malim kajil chawa kana kisa ufam Oh, we are yaadum innu wirtum digrii sentigreedii miliyoona diddamaata akkuma nuti hundi beeknu bishaan yoo oowwa digrii sentigreedii dhibba argate danfa aduu kanahu akkamitti himuu dandeenya laata mee waan qorattoonni jiran isinii haa himu qorattoonni rabbiin beekumsa waa kanaa isaanii kenni akkana jirani osoo dandeettii qabaanni ibidda aduu irra jiru waan haga fiixee lilmu xiqqaatu waan xiqqaa tokko qofam gara dachii tanaaf inni lafa kiiloomeetira 160 gubuu dandeenya jirani mee eenyumatu istoofii ajaa'ibaa kanam osoo addaan hin kutin akkanatti bobeessaa jira laata subhaanallah guddinni keeti yaa rabbi. Fageenyi dacheefi aduu jidduu jiru kiiloomeetira 150,000 bal'inni milkii wayii keenyaa ammoo bara ifaa 150,000 oli ifaan hawaa kana keessa jiru bakka tokko qaqqabuudhaaf sakandii tokko keessatti kiiloomeetira 300 deema nuti osoo rokkeettii tolchini sakandii tokko keessatti kiiloomeetira 10,000 akka deemu taasifne gaalaaksii tokkorra gara gaalaaksii biraa deemuudhaaf waggaa 15,800,000 nu barbaachisa akkuma isinii hime aduun teenyatuun dachii irra jiraannu dachaa 1,300,000 oliin caalti garuu waa'ee urjii guddaa tokko isiniif himuuf deema qaamaaf qalbii teessaniin nafaana bu'a. Urjiin kunis maajooris jedhama urjiin ajaa'ibaa kun aduu teenyatan dachaa 10,100 caala osoo dachiin akkanaa tana walitti guurree urjii kana guutuu barbaanni dachiin kuwaadiriiliyoona 7 ol nu barbaachisa kana jechuun xiqqeenyi dachii akka firee qamadiitti osoo fudhanne dachii kuwaadiriiliyoona 7 akka callaa qamadii urjii kanarratti hojjessine qofa waliin gahuu dandeenya kuwaadiriiliyoona jechuun kun maal jechuu yoo jettanii na gaafattan lakkoofsa 7 booda 0 barreessuu jechuudha wanti kun beekumsa ilma namaatii oliin sammuun nama hedduu waan kanaamanii fudhachuu hin danda'u mee dachii teenya haa ilaallu dachii tanarra sanyiilee bineensota 1,000,000 oltu jira hunduu miseensota biraa kan 1,000,000 lakkaa'aman of keessaa qabu fakkeenyaaf ilbiisota ilaala ilbiisonni 100 keessatti uumaman hedduudha ilbiisonni 100 qofa keessatti uumaman ilma namaa aga ammaa dachii tanarra jiraataa ture dachaa hedduun caalu uumamaaliin birootis akkasuma uumamaaliin hundi gosa garagaraa qabu qaama garagaraa qabu gogaa garagaraa qabu deemsa garagaraa qabu boca garagaraa qabu soorata garagaraa sooratu qaama addunyaa hagana bal'atu kana hoogganuufi qajeelchee hoogganaa jiru kana ibsuudhaaf yeroo gahaan hin jiru akkuma hundi keenya beeknu gandi takka manguddoosi hoogganu qabdi magaalaanis kantiibaasii bulchu qabdi biyyis nagaana jiraachuuf bulchaasii qindeessu qabaachuu qabdi eegasuu hawaan hagana bal'atu kan jechaa nuyi ibsuun hin danda'amne kun hoogganaa qabaachuun hin qabu laata ijaarsa bareedaa tokko yoo arginu abbaan mana sanii akka jiru ni beekna abbaa mana sanii arguus baannu ijaarsi bareedaa sun isa duubaan nama isa ijaareef isa dhuunfate akka qabu nuu hima ijaarsi xiqqaan kun abbaa isaatiin malee jiraachuu eega hin dandeenye ijaarsi guddaan hawaa jennee waamnu kun hoo akkamitti gooftaa isaatiin malee argamuu danda'a laata humna waraanaa uffata wal fakkaataa uffatee yaa'u yoo argine osoo hoogganaa isaa biratti arguullee baanne hoogganaa akka qabu ni beekna deemsi isaanii uffannaan isaanii sooranni isaanii meeshaan isaanii hundi hoogganaan waraana sanii jiraachuu nu hima humni waraana xiqqaa kun akka tasaa walitti dhufe walitti qindaa'ee uffata walfakkaataa uffate deemsa walfakkaataa deeme jecha mudannoon kun tasa argame jechuun waan hin danda'amne namni akkas jedhus hin jiru haaluma walfakkaatuun uumamaaliin 1,000,000 lakkaa'aman kan haalaafi amala walfakkaataaf deemsa walfakkaataa deemanis hoogganaan malee jiraatan jechuun waan hin fakkaanne akkuma jenne uumamaaliin dachii irra jiran kunniin gosa garagara meeshaa garagara uffannaa garagara deemsa garagara boca garagaraa fi soorata garagaraa qabani kanaafuu uumamaaliin kunniin hoogganaa isaan qajeelchuun hin qaban jechuun waan hin taane uumamaaliin kunniin hoogganaa isaan hin irraanfanne qabani hoogganaan isaanii kun abadan isaan hin irraanfatu uumamaaliin kunniin ammoo aga nuti yaannu kana caala hedduudha jiraachuun isaanii ammoo hoogganaa isaanii Allah akka beeknu nu taasisa. inni hoogganaa uumamaalee hundaatiin rabbiin olaanim kan uumamaalee kanniin walitti qindeessee bulchu kanatti kafaruun hawaan tun hoogganaa maliin jirti jechuudha. Akkuma jiraachuun hawaa kun shakkii takkaillee hin qabnetti jiraachuun rabbiillim shakkii takka hin qabu. Kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin tun hin xumuramne waan haftiin torbaniif bulfanna. Hardhaaf asumaan nagaa walitti dhaammanna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Obboleessa keenya Abdu Naasir qophii nuuf dhiheessiteef galatoome. Sagantaan soora qalbii ammaas itti fuftee jirti. Maaleeziyaan baranaas biyya Islaamaa diinagdeen cimtuu taate. Bara 2022 kan dabarsine dabalatee waggaa 9 walitti aansitee akka addunyaatti Maaleeziyaan biyya Islaamaa diinagdeen cimtuu ta'uun sadarkaa duraarratti argamti. Lammiilee 1,33,000 dhihaatan kan qabdu Maaleeziyaan tartiiba diinagdee tolchuudhaan oomisha isii hedduu biyyoota alaatti gurguratti. Namoonni daawwannaaf Maaleeziyaa dhaqaniis galii gaarii biyyattiif gumaachaa jiran.
Maaleeziyaan tajaajila fayyaatis kan namoonni hedduun jaalatan qabdi. Akkasuma meeshaalee faayaa adda addaa kan musliimonni itti fayyadaman oomishuun beekamti. Gabaasa kanaaf Aljaziiraa waabeffanne.
Amma qophii xumuraa dhiheessuu malee maaltu nuuf hafe?
Nama Facebook irraan hordofu tokkotu dhaamsata kanaaf katabe. Dhaamsituun barbaachistuudha natti fakkaatti.
Mee dhaamsa akkam?
Isin gaazexeessitoonni Nuur al-Hudaa dhaloota dhufuuf fakkeenya guddaa ta'uu jirtan. Kanaaf namni hedduu maqaa keessaniin sooshaal miidiyaa banatee waan adda addaa katabu jira. Kanaafuu waan kanarratti of eeggannoo cimaa godhuu qabdan. Sooshaal miidiyaa keessan kan dhugaa gama Nuur al-Hudaatiin osoo nu beeksistanii gaariidhaan natti fakkaata jedhee naaf katabe.
Yaada sirriiti. Wanni akkanaa sooshaal miidiyaa kanarra guutuudha. Nama eenyummaan isaa hin beekamneetu maqaa namaatiin sooshaal miidiyaa banatee waan adda addaa maxxansaa oola. Ati sooshaal miidiyaa irraa mee kamfaa fayyadamta?
Yeroo dheeraaf feesbuuka qofa fayyadamaa ture. Garuu dhihootana tiktookii fi yuutuub illee banee jira.
Anis feesbuukaa fi inistagiraam irraan jira.
Hayyaa haala kamiin sooshaal miidiyaa keenya kan dhugaa ummataaf ibsina.
Mee ati eegale feesbuuka irraa eegale haanis itti aansi.
Feesbuuka kiyya argachuudhaaf facebook.com/farhiyaa.adam maqaan kiyya qubee afaan oromootiin katabame farhiyaa.adam yuutuubiin ammoo @farhiyaa.adam kun qubee ingiliffaatiin katabame maqaan guutuun qubee takka takkaan katabame jidduu irratti farhiyaa fi adam jidduu takka qofaatu jira. Tiktookiin ammoo @farhiyaa99 farhiyaa afaan oromootiin eega katabdanii booda lakkoofsa 99 itti dabaltan jechuudha.
Anis feesbuuk irraa hin eegalaa feesbuuk kiyya argachuuf www.facebook.com/caayaa1 caayaan afaan oromootiin katabame achi booda lakkoofsa 1 itti ida'ame. Instagraamni kiyya ammoo www.instagram.com/usman-abdulatiif usmaan abdulatiif kan jiru kun afaan ingiliffaatiin barreeffame.
Leenkii hunda sagantaa kana jalatti isiniif maxxansina. Namoonni nu hordofuu barbaadan kan isiniif mijaa irratti nu hordofaa.
Eessan tura laaftuudha. Namni nu hordofuu fedhu leenkuma tuqee haaseenu.
Ammas osoo gama qophii xumuraatti hin cehin dhaamsa namni na bira kaayate takka dubbadha.
Ara dhaamsa heddummaa tegaa.
Tunfaati dhaamsa haalaan turte. Anatu jidduun irraanfate malee.
Hayyeetti fufi.
Nama maqaan isaa Aadam Jamaal jedhamu tokkotu bara 2018 keessa intala dubraa takka argate. Namni kun sagantaa raadiyoo Nuur al-Hudaa haalaan hordofa. Qophiilee keenyas akkaan akka jaalatu naaf hime. Yoo rabbina gargaari ilmaan tiyya akka keessan kanatti akka diin tajaajiltu hawwii guddaa qaba. Karaa kanarratti guddifachuu fedhaa jedhe.
Maashaa Allah. Rabbiin ilmaan nu olitti halkanii fi guyyaa diin tajaajilan haa godhuuf.
Innis tanumaaf naaf katabe. Du'aayii jabduu isinirraa barbaada. Ulamaa illee Nuur al-Hudaa irratti hojjetanis akka du'aayii naaf godhan itti naaf dhaamaa jedhe. Keessumattuu si akka fakkeenya guddaatti waan si ilaaluuf daa'ima tiyya gaafa dhalattu farhiyaa jedhee maqaa itti moggaasee naan jedhe.
Kanaafuu intalti isaa tunis farhiyaa Aadam jedhamti jechuudha.
Farhiyaa Aadam Jamaal jedhamti. Rabbiin kee hiriira irratti haa guddisuuf jenna. An hojii guddaa hojjedhe hin qabu. Intala isaa tan dachaa kumaatamaan na caaltu tan umurii fi guutuu diin kaddamaa jiraattu rabbiin haa godhuuf.
Allaahumma aamiin. Rabbiin intala saalihaa haa godhuuf. Dhaggeeffattoonni keenyaas akka du'aayii gootaniif isin yaadachiifna. Asumaan gama qophii xumuraatti ceena.
Dadhabee boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Warri lixaa ayyaana waggaa miilaadiyaa haareyaaf xiyyeeffannoo guddaa kennan. Yeroo hedduu ayyaana kana maatii waliin walitti qabamuun kan kabajan hoggaa ta'u ayyaana kana miidhaysuuf waan danda'an hunda ni godhan. Kuba qabdu teenya arraatiinis akkaataa namoonni biyyoota garagaraa keessatti waggaa haaraa itti simatan muraasa isiniif dhiyeessina.
Tana quba qabdu.
Warri Denmark waggaa haaraa saanaa fi burcuqqoo garagaraa caccabsuudhaan simatan. Lammiileen Denmark waggaa guutuu saanaa fi wantoota akka kubbaayyaa kan ittiin fayyadamne walitti qabaa bahani. Halkan gaafa jala bultii waggaa haaraa yookiin ammoo Diseembar 31 meeshaa walitti guuran tana qabatanii gara mana ollaa hiriyootaa fi firaa deeman. San booda meeshaalee fidan kanneen hulaa nama sanii duratti caccabsan. Namuu halkaniin bahee mana nama jaalatuu duratti meeshaalee kanneen caccabsa. Gabaabumatti akka isaan amananitti meeshaa ittiin fayyadamne caccabsuun baratti aanutti milkii nuuf fidaa ja'an. Namni meeshaan hedduun ulaasaa duratti caccabte baratti aanutti milkii guddoo fi hiriyoota hedduun badhaafama ja'anii amanan.
Lammiileen Ikuwaadoor halkan jala bultii waggaa haarawaatti ashaanguliitti bifa namoota bebeekamoodhaan tolfaman gubuudhaan waggaa haarawa simatu. Ashaanguliittiin kun boca namaatiin mukaaf uffata moofaarraa tolfame oyiruu keessa kan kaa'e mogguu ta'u hattuu fi bineensota midhaan nyaatuudhaaf dhufan sodaachisuudhaaf tajaajila. Warri Ikuwaadoor ashaanguliittii boca namaa qabu kana fakkii warra siyaasaatii fi namoota bebbeekamootiin tolchanii halkan gaafa Diseembar 31 gabbaasanii guban. Dabalataanis footoowwan bara duraa keessa kaayan kan waan hamtuu nama yaadachiisu hunda gabbaasanii guban. Kunis rakkoo fi hamtuu bara dabre keessa isaan mudate ofirraa qulqulleessuuf yaadamee kan raawwatamudha.
Jaappaan keessatti jala bultii waggaa haaraa irratti bilbilli bataskaana buda haaraa yeroo 108 bilbilama. Akka warri kun amanutti ilmi namaa hamtuu yookiin cubboo 108 qaba ja'ama. Kanaafuu bataskaana isaaniitirraa bilbila yeroo 108 bilbiluudhaan hammeenyaa fi cubbuu ilmi namaa baadhatee jiraatu kana balleessuu yaalan. Gaafa jala bultii waggaa haaraa san osoo waggaan haareen hin seenin dura yeroo 107 bilbilama. Bilbilli 108 ammoo halkan qixxee eega barri haareen seeneen booda dhaawama. Yeroo 108 bilbilamu kanatti lammiileen Jaappaan hundi seequu yookiin kofluu akka qaban ajajaman. Namni kokkoflaa bara haareetti seene waggaa haaraa sanitti waan gammachuutu isa mudata ja'amee amanama. Hanga yeroo 107 bilbilamu osoo dalagaa biraan dalagiin taa'anii eeguudhaan yeroo 108 irratti seeqachuun hedduu ulfaatu mala.
Filippiinota biratti wanti geengoo ta'e hundi halkan gaafa jala bultii waggaa haarawaatti akkaan barbaadama. Warri Filippiin waggaa haarawa qabeenyaan wal qabsiisan. Waggaa haarawaatti namni hundi duroomuu barbaada. Kanaafuu bara itti aanu duroomuudhaaf jecha wantoota saantimii fakkaatanitti fayyadaman. Gaafa jala bultii waggaa haarawaa daabboo bifa geengoo qabu sooratu. Wantoota geengoo ta'aniif xiyyeeffannaa waan kennaniif uffata illee kan barrina geengoo hedduu qabu uffatan. Waan geengoo qabu olii kennuudhaan waggaa haarawa simatan.
Arjantiinaa fi Iitaaliyaa keessatti fooddaadhaan meeshaa darbuudhaan waggaa haaraa ayyaaneffatan. Warri Arjantiinaa halkan jala bultii waggaa haaraa waraqaa isaan hin barbaachifne fooddaarraan darbuudhaan milkiin waggaa haaraa akka isaan mudattu abdiidhaan eegan. Warri Iitaaliyaa ammoo huccuu siree, huccuu barcumaa fi soofaa moofaa fooddaarraan darbuudhaan waggaa haaraa simatan. Boraatii fi afata moofaa kan mana keessa taa'ee hamtuu fiduu dandaha ja'anii yaadan hunda ifirraa baasan. Wanni moofaan manarraa baanaan waan gaariitu dhufa ja'anii yaadan.
Tana quba qabdu.
Takka lama jennee qophii dhiirraaf qopheeffanne hunda isin biraan geenyee xumura dhageenyee jirra.
Wanti nuuf hafe yoo jiraate nagee walitti dhaammachuudha. Gama keessumeessuutiin Anfarhee Aadamii fi obboleessa keenya Usmaan Abdullaa Xiftu isin wajjin turre.
Qophaa'isaa Barruulee Abuu Ibtisaamii fi obboleessa keenya Abdunaasir Tufaa akkasumas kutaa teeknika Nuural Hudaa hundaan galatoomaa jenna.
Sagantaan tun yoo isin gammachiiste sheer gochuun irraanfatina. YouTube irrattis laayikii fi koomenti gochuun nu jajjabeessa.
Hanga sagantaatti aantun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa fi aakhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Nuural Hudaa. Surah Al-Muslimah.